Tabarnak! Ben, bienvenue!
Yeah, biga! Complicira se! Unicomplex. Oddaja, v kateri razgaljamo že povsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Smrt grškega čudeža. Kot v ostalih evropskih državah se tudi v Grčiji odvijajo neoliberalne spremembe na področju izobraževanja. V deželi, kjer se je v davnih časih rodila ideja demokracije, ta postopoma, a pospešeno ugaša. Zato so negativne spremembe v kakovosti šolstva pogostokrat označene kot smrt grškega čudeža. Govorili bomo o trojkinem memorandumu, ki v Grčiji velja že dobrih 5 let. Sporazum med grško vlado, Evropsko unijo, ECB-jem in IMF-jem določa delovanje in upravljanje države po strogem finančnem kriteriju. Kljub zavezujoči Maastrichtski deklaraciji, ki zatrjuje, da je edukacija vedno v nacionalnem interesu, se leta mora prilagajati strogemu nadzoru evropskih institucij in njihovim imperialističnim nadzorom. V letu 2015 je namreč zapovedano, da bo Grčija morala znižati porabo na področju izobraževanja na 2,23% BDP-ja. Neposredna posledica sprejetja deklaracije je bilo takojšnje zaprtje številnih šol, večinoma na področju osnovne izobrazbe. Najbolj so nastradale šole in prebivalci obrobja države, otočani in prebivalci višje ležečih in odročnih predelov, saj so tam najprej začeli s čistko odvečnih profesorjev in nepotrebnih oddelkov. Šolari so se tako primorani voziti kilometre stran v mesta, kjer se je že začela ponavljati stara zgodba prenasičenih razredov in preokupiranih učiteljev. Stroški prevoza, morda celo bivanja v drugem kraju, so postali še bolj odvisni od svoje družine, vendar ne zgolj finančno, saj takšne okoliščine začnejo preopraševati izobrazbo samo kot vrednoto, ter s tem povezan odnos do dela, do preživetja.
Thank you.
Pred leti so bili šolarji primorani začeti šolsko leto brez knjig in učbenikov, saj teh preprosto ni dovolj za vse. V univerzitetnih središčih so se začele množiti fotokopirnice in izposojevalnice. Da bi bila devastacija univerze še večja, so uvedli tudi institucionalne koncile, ki niso več demokratično izvoljeni strokovni delavci, ampak od zunaj nastavljeni tržno naravnani avtokrati. Direktive vladajočih elitov, ukinitvi financiranja raziskovalnega dela, nižanju plat zaposlenih in posledičnem nižanju kakovosti poučevanja spreminjajo delo na univerzah v vse bolj srednješolski način merljivih dosežkov. V namen nižanja stroškov so želeli uvesti tudi združene oddelke različnih univerz. Več nam pove Melina Velimes, študentka univerze v Atenah.
The main purpose of the law that of 2011, it was to make bigger faculties and put some departments of the universities into some faculties and connect them. This way, they wanted to reduce money, but actually it wasn't only the reduction, but it was also the program that changes. Therefore, for this reason, there were some struggles from students in order to not to change this. For example, my faculty, it was an independent department in University of Athens. It's called Media, it's Communication and Media Studies, and they wanted to put it together with the Department of Pedagogic. I don't know how it's the name of these faculties. Actually, it was something different. It was totally different. But there were some struggles from the students, but also the professors didn't want, and this didn't happen. Actually, it went to another faculty that is more of political and political sciences.
Racionalizacija človeškega kapitala sega tudi na področje zaposlovanja novih učiteljev. Uvedli so posebne centralno vodene pedagoške preizkuse, čez katere se morajo bodoči učitelji preriniti, da bi bili na koncu izbrani za delovno mesto. Tako se na koncu zaposli le nekaj odstotkov sicer primerno izobraženega pedagoškega kadra. Ministrstvo je zadevo predstavilo v brošuri cinično poimenovani Nova šola, učenec na prvem mestu, s katero upravljajo odlično propagando proti javnim šolam, ki jih istočasno jemljajo vse več sredstev za nemoteno in kvalitetno delovanje. Da bi prikrili padec kvalitete, so istega leta uvedli tudi novo pravilo celodnevne šole, kjer pouk poteka do poznih popoldanskih ur. Stroški tistih, ki se morajo prevažati iz oddaljenih krajev, so se tako še povečali, da ne omenjamo pravice do prostočasnih dejavnosti, ki jih praktično ni več. Osnovne človekove potrebe so tako dobile označbo delomržnje in lenuharjenja, ki ga je potrebno obsoditi in pregnati. Kot omenjeno, se na univerzah odvija podobna zgodba. Uspešnost študija se primerja z univerzami po Evropi, ki delujejo v povsem drugačnem kontekstu. S tem argumentom primerljivosti ima grška vlada večjo moč pri sprejemanju zakonov, ki javne univerze spreminjajo v zasebne, ter očitno preferirajo smeri študija, ki so bolj povezane s trgom. Več pove Melina.
Has the result that then you see, okay, we can have also private universities is the first goal, because here in Greece the constitution prohibit private education, private universities. Constitution says that only that universities are public. This is so they want to change this, but because they don't want, they can't change the constitution. They are trying to pass some laws that actually the worsen, make more difficult the situation in public universities. So to make private universities, and then all these students, actually not all the young people could go to a university to study. And also this connection with the market, we can see that some faculties maybe will close in the future. For example, they will say, okay, we want polytechnic universities because actually it are connected to the market.
Študenti na univerzah se kljub vsem demotivacijskim spremembam trudijo organizirati in boriti za svoje pravice. Z večkratnimi zasedbami in protesti se proti privatizaciji borijo predvsem levo usmerjene politične stranke. Vendar so v zadnjem času po razdoru v Sirizi te ostale v veliki krizi in pomankanju kadrov. Več o političnem organiziranju mladih govori Konstantinos Dreliozis z pravne fakultete v Atenah.
The positions up until now are youth of New Democracy, then youth of Communist Party of Greece, then youth of PASOK. They are kind of the social democrats in Greece, those last ones. And then it's the political organizations of Adarsia in the university, which is a extreme leftist party. And finally, it's Left Unity, which is the organization in which I'm in, and in the past was the organization that Syriza Youth was participating in the universities. They don't anymore after the split that has occurred in Syriza. The final thing is that during the last summer, and mostly due to the acceptance of the new memorandum from the government of Syriza, both the party as well as the youth organization of Syriza have lost a lot of members. Actually, the youth of Syriza has lost more than 70% maybe of its members. The vast majority of it has left the organization, while the party has also lost a lot of members, but not the majority of them, obviously.
Na kakšen način nameravajo sporočiti vladi svoje mnenje in kakšne možnosti sploh imajo, nam nadalje pove Konstantinos.
As I said before, the thing is that right now leftist organizations in the university find it really hard to speak to the average join the university, you know, the mediocre student, about the reform in the universities and the fact of the low budget and stuff like that. So we are in the process of trying to find a plan of how we're going to tackle and fight against all the negative reforms in the university. We're thinking maybe a way through general assemblies where students will get through which students will acknowledge the problems that we have now in the universities, and through which students. will be convinced to fight against those negative reforms that are just coming one after the other. Right now, there isn't such a movement, but we're trying to build it up the traditional way how we do that in Greece. It's that We have, as I said, general assemblies, which lead to big protests, and it goes on.
Grški primer nam torej pokaže na neuspešne leve politike, ki zaradi notranjih razcepov varčevanja niso uspele zamejiti. Poseg v javno šolstvo na vseh stopnjah izobraževanja je pereča problematika tudi v ostalih evropskih državah, ki jim skrajni grški scenarij lahko služi kot napoved prihodnosti, če se evropske politike varčevanja ne bodo pravočasno končale. V grški tragediji se je znašla Erika.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasneje, a ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.